izskatās, ka arī Briselē varētu būt lielāka aktivitāte nekā, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšanās, un to parāda kaut vai šā rīta statistika. Jau, teiksim, pirmajā stundā no pulksteni 7 rītā līdz 8 bija novēlējuši 10 cilvēku, un tas, kā man saka, šeit vēlēšana komisija ir diezgan, nu, diezgan tāds precīzi aktivitātes rādītājs, ka cilvēki tiešām būs aktīvāki nekā iepriekš. Pirmais cilvēks jau ir bijis vēlēšana iecirknī 7:03, pie durvīm akurāti neviens gaidījis, neesot vēl pirms atvēršanas, bet konkrēti šī sieviete, kas ir nākusi no rīta, teikusi, ka viņai jādodas tālāk un tad jāizpild pilsoņa pienākumus vispirms un viņa novēlējusi un tad devusies tālāk, bet pīķa stundu gaida, kā man šeit saka, ap pulksteni 11:12, un tas ir saistīts ar to, ka sāksies Latvijas bērnu skoliņa, un daudzi vecāki izmanto šo laiku, lai brīvā brīdī nobalsot, pie vienu vedot mazo uz skolu, un tad arī pie reizes izpildot, kā teikt, pilsoņu pienākumu. Un es varu pateikt arī, ka balsošanas iecirknis ir iekārtots Latvijas vēstniecībā, kurā allaž patiesībā šeit vienmēr notiek vēlēšanas, referendumi un tā. Tā kā, nu, izskatās, ka būs diezgan aktīvi Briseles un Beļģijas latvieši, jāteic, kopumā gaida, nu, tas arī tāds minējums pagaidām, bet varbūt pat atnākt 1000 cilvēku, cik Briselē dzīvo latvieši, joprojām tādu precīzu datu nav. Pēc tādām aptuvenām aplēsēm varētu būt ap 2000 Beļģijā dzīvojošu latviešu, bet tā kā saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā ir paplašināts arī būtiski paplašināts šeit strādājošo diplomātu skaits, un arī viņiem ir ģimenes, tā kā šis Beļģijas balsotāju skaits pilnīgi noteikti būs lielāks tīri arī šī iemesla dēļ, ka vienkārši vairāk cilvēki ir ieradušies arī strādāt Latvijas tātad prezidentūras laikā, kas būs tātad nākamajā pusgadā.
Vai ir zināms Briselē, teiksim, vēlētājiem, kāda ir motivācija izvēloties to vai citu politisko spēku šajās vēlēšanās balsojot?
Jā, nu, cilvēki nāk ļoti pārliecināti, par ko viņi balsos, te nevienam nav īpaši vai šaubu vēlēšanu kabīnē, to var just arī, cik ātri cilvēki veic šo procesu. Es arī vaicāju komisijas pārstāvjiem, vai ir bijuši kādi jautājumi, ne, viens tehnisks jautājums, esot bijis par svītrošanu, bet būtībā to var uzreiz just, cik ātri cilvēki šo procesu veic, ka viņi zina, ko dara. Un, bet tā ir bijis vienmēr patiesībā, ka Beļģijā balsojošie cilvēki, viņi seko līdzi politikai, un to gan darbs prasa, gan arī, nu, var teikt, ka šeit ir tādi politiski, nu, apzinīgi cilvēki, un viņi zina, par ko viņi balsos un ko viņi vēlas. Protams, par ko balsos, to jau mēs nevaram nevaicāt, ne arī uzzināt, bet katrā ziņā šī motivācija ir pilnīgi skaidra, ka pirmkārt, ka tas ir jāizpild, ka tas ir jādara, ka nedrīkst sēdēt mājās, un, teiksim, iemesli ir vairāk tādi, kā, nu, lai Latvijai būtu labāka nākotne, un tad konkrētais politiskais spēks to varētu izpildīt. Mazāk ir, man jāteic, varbūt šo sociālo faktoru, ko min, piemēram, vēlētāji Latvijā, to es arī, piemēram, dzirdēju mūsu pašu programmā šorīt, kad Cindija bija studijā, tā kā, nu, jā, te ir katrā ziņā Beļģijas latviešiem skaidrs, par ko viņi grib balsot.